Vsem poslušalkam in poslušalcem lep pozdrav. Svojemu prispevku sem dal naslov Gibanje RŠ vsako slovensko vas kot tranzicijski poraženec. In moram reči, da bi ne mogel imeti boljšega izhodišča za to intervencijo, kot je to, ki mi je ponudil Ali Žerdin zdaj gle, v svojem zadnjem delu, ko je spregovoril o tem, kakšen je bil prispevek Radija Študent k osamosvojitvi in ga ponazoril z duhom stavka, kjer je v resnici poslušalec in ustvarjalec Radija Študent deloval v maksimi Slovenec sem samo, če je nujno potrebno, sicer sem pa marsikaj drugega in nacionalni ključ torej ni moja ključna plast identitete, torej Radio Študent ni potem takem ključno prispeval k osamosvojitvi. Sam bom nekako pritrdil temu, vendar hkrati tudi to postavil posem novo luč. Naj začnem. Torej, na RŠ sem deloval na začetku 80-ih, skrbel sem predvsem za prenos teorije v prakso oziroma za širjenje teorije. Snemal sem predavanje Rastka Močnika, Slavoja Žižka, Braca Rotarja, kjer se je to dalo in to nastajale so oddaje, ki so imele določeno poslušanost. Ta tok, lahko rečemo, je kulminiral v trenutku, ko se je teorija združila z množičnim gibanjem, ko je teorija dosegla človeka, dosegla, postala množična in to se je zgodilo z pankovskim gibanjem in kulturo revolta, ki se je sprožila. Gibanje za vse slovensko slišnost RŠ, gibanje RŠ vsako slovensko vas je bilo že v tistem času navzoče na radiju kot nek tok, ki se je oglasil, sicer pa brbotal, se pojavljal v pogovorih vseh nas, ki smo radio ustvarjali. Tu pa tam je o tem to parolo, kdo izrekel v eter, in mislim, da je bila navzoča tudi v samoupravnih aktih, v zapisnikih, ki smo jih proizvajali. In zanimivo je, da ko sem vprašal starejše sodelavce, so o tej ideji vseslovenske slišnosti, ki je pravzaprav seveda nekako objektivno, kako bi rekel, preformulirana ta vsebina parole, da je to nekaj, kar je navzoče bilo že davno, tako davno, da se tega tudi sami v resnici ne spominjajo, da je to nekaj, ko so prišli na Radio Študent, že doletelo kot del identitete. Sklepam, da je torej ta ideja nekaj, kar je tako rekoč v genski konstituciji RŠ-a. No, moja teza je, da je to gibanje RŠ-a, ta identitetna plast, ta cilj RŠ-a, nekaj, kar je bilo v tranziciji iz socializma v kapitalizem, poraženo. In o tem bi rad nekaj povedal. Torej, poraženo je bilo zato, ker je tranzicija za vzvode in tvorce tega tranzicijskega procesa, ki je v resnici tudi osamosvojitveni proces, prepoznalo intelektualce v krogu Nove revije in še morda koga drugega, ki v tem krogu ni bil, vsekakor pa ta tvorec osamosvojitve v resnici ni bil prepoznan v RŠ-u, tudi ne v Mladini, tudi ne v Tribuni in ne vem, v Kut France Preširen, prav tako ne. To so bili marginalni, nepomembni pojavi za samo osamosvojitev. Jaz se v resnici tu seveda s to razlago, s tem razdelitvijo vlog ne strinjam. Ne. Mislim, da je to nek pogled, ki je pravzaprav zelo plitek in ki ni zaznal lekcije, klasične lekcije iz metodologije zgodovinopisja o ločenosti neposrednih povodov in pa globljih vzrokov. Ta nacionalni samosvojitveni projekt, ki je v resnici imel svoje idejno jedro v krogu ljudih okoli nove revije, je v resnici lahko uspel zato, ker je padel na plodna tla. Ta plodna tla pa so v resnici pomembnejši vzrok in tvorec osamosvojitvenega procesa, kot je ta zadnji korak, ki ga je bilo potrebno storiti tem, ki so bili tu okoli nove revije. In v tem smislu se globoko pravzaprav ne strinjam z Alijem, ne. Strinjam se, ja, nacionalnega poudarka na Radio Študent gotovo nikoli ni bilo. To, da bili so nekateri drugi poudarki, ki brez katerih bi ta nacionalen poudarek nikoli ne uspel. Kaj lahko rečemo, da je v resnici najpomembnejša identiteta RŠ-a od leta 69 naprej? Mogoče sta dva pogleda. Lahko rečemo, da je to glasba, lahko rečemo, da je to neka kultura, državljanska kultura. Jaz bi rekel takole pravzaprav. Ljudje, ki so delali na Radio Študent, mislim, da v vseh generacijah, mislim, da jih je družila neko pristno veselje do glasbe, vendar drugačne glasbe, kot jo lahko slišijo na drugih postajah, in zato, da bi si to glasbo lahko omislili, da bi si to glasbo lahko delili z drugimi in širili, so morali v resnici vzpostavljati tudi neko svobodomiselnost, ki je zaradi odporov okolja morala postati tudi uporniška, in ta uporniška kultura, ki je nastala silom prilike, je v resnici rečeno z bolj žlahtnim izrazjem nič drugega kot kultura kritičnosti, politične drže in državljanske pokončnosti. Rock'n'roll v slovensko vas oziroma Radio Študent vsako slovensko vas med obema pravzaprav ne znam ločiti, ne vem, katera je bila prej, bo mogoče kdo drug za menoj o tem, kaj je rekel. Ta parola je propadla zato, ker so bile zasluge ob osamosvojitvi razdeljene, kot so bile, in to napačno razdeljene. Trdim, da je vloga Radia Študent, ki je 45 let vzgajal kritičnost in uporništvo in tudi državljanski pogum v vseh svojih fazah, zlasti pa verjetno v 80-ih, bila neprecenljiva in nujen pogoj za to, da se je lahko prijelo tista revoltiranost, ko se je zgodila afera JBTZ, o kateri je govoril malo prej Ali Žerdin. In mislim, da bi morali te vloge, zaslug tudi, bom rekel, na novo vrednoti, da bi morala biti napisati neka resnejša zgodovina osamosvojitve, ki se ne bi začela dve leti pred osamosvojitve, ampak morda par desetletij poprej. In v tej zgodovini bi moral Radio Študent biti na nekem zelo vidnem mestu. In zaradi teh zaslug mislim, da lahko potegnemo nek sklep, da je pravzaprav nek političen dolg, ki ga ima država, ki toliko dolguje tej kulturi, ki je zrasla na valovih Radia Študent, da bi omogočila za neko pomembno potezo, da bi Radio Študent ne le še naprej životaril, temveč da bi, bom rekel, dobil temelje za to, da postane samostojen. In ta korak vidim v tem, da bi omogočila Radio Študent to, da postane vseslovensko slišen. Vseslovenska slišnost ima torej en temelj v tem, da ima Radio Študent zasluge za vseslovensko politično enotnost, oziroma skoraj vseslovensko politično enotnost. Mislim pa, da ne bo nesporazumov, vseslovenska slišnost Radia Študent morala sega tudi onkraj meja, kjer živijo Slovenci, torej tudi v Trst, tudi v Celovec, ne nazadnje sta to tudi univerzitetni mesti, kjer so tudi slovenski študenti, ki bi jih morali združiti v to področje slišnosti. Ampak ni samo ta politično zaslužna logika, meritokratska logika tista, ki bi zahtevala, da Radio Študent postane vse slovensko slišen. Jaz mislim, da je tu tudi neka zdrava ekonomska logika. Če preberem, preletim seznam teh, ki podpirajo peticijo, in če preletim v mislih seznam teh, za katere vem, da so sodelovali pri nastajanju Radija Študent v teh 45 letih, in vem, da ne poznam mnogo, večino pravzaprav teh, ki so pri tem sodelovali, mimo grede danes sem recimo v prispevku Petra Barboriča zvedel, da je recimo Ivo Boscarol bil eden od tvorcev Radija Študent, pred menoj verjetno, me zona oblije, ko pomislim, da bi lahko Slovenija bila brez teh ljudi in kakšna bi Slovenija bila brez teh ljudi. Mislim pa, da bi, če bi radio bil slišen na vse slovenskem področju, če bi torej obstajala neka virtualna Slovenija, v kateri bi Radio Študent bil slišen že 20 let recimo po vsej Sloveniji, ta Slovenija bila boljši kraj, kraj, ki bi proizvajal več dodane vrednosti, in investicijo v vse slovensko slišnost Radija Študent vidim kot eno zelo dobro ekonomsko investicijo. Kajti v resnici te ideje, te, lahko rečemo, te ideje o državljanski kulturi, ki sem jih omenil malo prej, so samo hrbtna plat in gredo z roko v roki z idejami, ki nastanejo tudi na poslovnem gospodarskem področju. In ja, Radio Študent, ki bi bil vse slovensko slišen, bi bil Radio Študent, ki bi imel možnosti, da preživi z relativno malo subvencijami, kajti ekonomija obsega bi naredila to, da bi marsikaj teklo boljše, da bi se našli sponzori, da bi se našli tudi oglaševalci, da bi se našla torej neko znosno razmerje med določenimi tipi ekonomskih sredstev, ki bi prihajale v Radio Študent z delovanjem samega radija v skladu z načeli, ki jih radio goji, torej s promoviranjem alternativne kulture, s promoviranjem glasbe, ki je na drugih radijskih frekvencah ni. To bi se, po mojem mnenju, veliko lažje dalo. Tako da vidim to kot neko zahtevo, ki bi jo moral, po mojem mnenju, Radio Študent postaviti v ospredje svojih zahtev do politike, hkrati pa tudi korak, ki bi lahko pomenil, da bi politiki, ko postavlja to zahtevo, ponudil neko zelo trdno, utemeljeno napoved, da bo sredstvo, ki jih bo v prihodnje rabil za svoje življenje, manj kot jih je bilo potrebno doslej. Torej, sam sem torej trdno prepričan, da je vse slovenska slišnost Radija Študent odgovor na vprašanje finančne stabilnosti tega radija, in mislim tudi, da je ta tranzicijski poraz Radija Študent bil povezan z tem, kar danes vidimo kot poraznost slovenske tranzicije, kot poraz Slovenije v tranziciji. Nikoli ne bomo vedeli, kakšna bi lahko bila Slovenija, če bi bil Radio Študent slišen že v 90-ih letih, ko so sodelavci, ki so tvorili Radio Študent v 80-ih verjetno odšli na svoje, bili katapultirani na neke svoje uspešne karijere, in ko je radio, zdi se mi, zašel v neko krizo, vendar ta pogled v preteklost pravzaprav v preteklost ne gleda zaradi ničesa drugega kot zato, da bi dobili neke odgovore v zvezi s prihodnostjo radija. To, kar je bilo zamujeno, seveda je lahko storjeno tudi v tem trenutku, in po mojem mnenju seveda je še vedno bolje, da to storimo nekoliko pozno kot nikoli. Sam vidim torej ključno poanto te krize, finančne krize Radija Študent v tem, da postavimo zahtevo za vse slovensko slišnost tega radija. Radio Študent v vsako slovensko vas, In na vse zadnje bi tudi nabirka, crowdfunding, ki ga je sprožil Radio Študent, v teh razmerah bil verjetno bistveno uspešnejši, kot je zdaj. Kajti ustvarjalci Radio Študent smo večinoma ostali v območju slišnosti Radio Študent. Poslušalci Radio Študent, tisti, ki so ga poslušali v svojem študentskem času, pa so se raztepli po vsej Sloveniji in lahko Radio Študent slišijo samo še prek digitalnega medija. Pomagajmo jim, da ne bo več tako. To je bil moj prispevek. Hvala.